Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz hüquqi və demokratik dövlət anlayışıdır. Hüquqşünas Ələsgər Məmmətli və filosof Rəhman Bədəlov bu barədə danışacaqlar. Növbəti saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050 744 10 17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza bizə hal-hazırda PK-lərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird PK-ndə yayımlanan IRTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonağımız hüquqşünas Ələsgər Məmmətli studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Ələsgər və studiyamıza salamlayırıq sizə və təşəkkürümüzü bildiririk ki, gəldiyiniz üçün. Bir qədər sonra filosof Rəhman Bədəlov telefonla qatılacaq. Ha, artıq telefon xəttindədir, prodüser işarə edir. Hər vaxtınız xeyir olsun Rəhman bəy. Rəhman bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Bizi hələ ki eşitmir Rəhman bəy. Bir qədər sonra yenidən əlaqə qurmağa çalışacağıq. Başlayaq söhbətə Ələsgər bəy. Hüquqi və demokratik dövlət anlayışı. Bu bir anlayışdır, yoxsa nümunələr var?
Təşəkkür edirəm. Əslində çox, bəlkə birbaşa hüquqşünasların mövzusu və daha çox hüquq çevrəsində müzakirə olunan bir mövzunu, amma eyni zamanda bütün cəmiyyət üçün faydalı olan bir mövzunu qoymuşsunuz. Hüquqi dövlət əslində adından da göründüyü kimi bütün işləyişi hüquq çərçivəsində olan dövlət anlayışıdır. Və bu bir anlayış sadəcə boşuna anlayış deyil. Əslində uzun illər, bəlkə də mən deyərdim ki, 100 illər, 1000 illər davam edən dövlətçilik proseslərində hər zaman nihai hədəf kimi, son hədəf kimi çatmaq istənən hədəflərdən biri də dövlətin hüquq qaydaları içərisində işləməsi və dövlətin konkret olaraq mexanizmasının öncədən müəyyən olunmasıdır. Bu baxımdan əgər 20-ci ildəki demokratik dövlətlərin bugün dünyada, onsuz da bilirsiniz ki, dünyada yaşayan insanların sadəcə 17% bu və ya digər formada demokratik dövlət vətəndaşıdır. Qalan 83% qeyri-demokratik sistemlərdə yaşayır dünya əhalisinin. Bu baxımdan əslində azlığın yaşadığı bir sistemdə hal-hazırda demokratik dövlət anlayışı və hüquqi dövlət anlayışı. Hüquqi dövlət anlayışı ilə demokratik dövlət anlayışının üst-üstə düşən çox tərəfi var. Öncə mən hüquqi dövləti biraz bəlkə açmam lazım, çünki hüquqi dövlət dedik hüquqa isnad edilən, hüquqa söykənən dövlətdir və qaydaları hüquq çərçivəsində formalaşandır. Hər hüquq, hər cür formalaşan qanun hələ hüquq demək deyil. Bunu biz öncə ayıraq. Hüquq o zaman hüquq kimi üstünlük ərz edər ki, o eyni zamanda ədalət çərçivəsində adil qaydalarla formalaşsın və bərabərlik prinsipi ilə formalaşsın. Əlbəttə, burada yenə bərabərliyin özünün nə qədər dağıdıcı və ya tarazlaşdırıcı bərabərliyi olması da ayrı bir mövzudur. Çünki zaman-zaman bərabər olan ədalətli olmaya bilir. Deməli, o zaman ədalətli olduğu zaman bərabərlik də o ədalət çərçivəsində müəyyən olur. Və hüquq necə formalaşmalıdır? Hüquq sadəcə qaydaları qoyan tərəfin iradəsi ilə formalaşmaqla yetməz. Qaydaları qoyanlar özləri də öz standartları çərçivəsində müəyyən olunmuş, belə deyək, bütün istəklərini icra edə bilməyəcəyi, ancaq konkret olaraq onlara verilən çərçivə çərçivəsində, çərçivənin içərisini doldura bilirlər. Buna biz daha çox konstitusiya sisteminin formalaşması deyirik. Konstitusiya normalda cəmiyyətin öz tərəfindən formalaşan ən böyük aktdır. Vətəndaşlarla dövlət, onun qurduğu mexanizm arasında bir müqavilədir. Və həmin müqavilədə vətəndaş, yəni fərdlər, özləri onların qurduğu mexanizm olan dövlətin necə işləyəcəyini, onun neçə əlinin, qolunun, sükanının kim necə olacağını müəyyən edir və bunu referendumla müəyyən edir. Və bu referenduma heç bir kənar müdaxilə olmamalıdır. Tamamən milli iradəni əks etdirməlidir. Əgər milli iradəni əks etdirən qurucu bir konstitusiya varsa, o konstitusiya dövlətin təməlini müəyyən edirsə, o zaman o təməl müəyyən olunan konstitusiyanın özü hüquq sisteminin təməlini formalaşdırır.
Amma Ələsgər bəy, konstitusiyanın özü belə insanlar tərəfindən yazıla bilən bir qanun.
Bəli, amma mən bax bir şey dedim. Bir müqavilə deyək buna. Əslində konstitusiya ana qanundur. Bəli. Bu ana qanun özü toplumun, cəmiyyətin çoxluğu tərəfindən xeyli, belə deyək, konsensus, uzlaşmaçı çoxluq tərəfindən təqdim olunan bir sənəddir. Əlbəttə, bütün cəmiyyətin tək təmsil edən struktur olsa da, amma bütün cəmiyyətin bir mənalı hamısının dəstəklədiyi deyil. Ona görə konstitusiyaların qəbul olunmasındakı referendumlar, məsələn, bizdə 50%-dən çox qəbul etdisə, artıq qəbul edilmiş sayılır. Deməli, təxminən 50%-dən çox, 51% və 49% düşünsək, 49% mənimsəməsə belə, o 51%-in mənimsədiyini artıq özü üçün də təməl sənəd hesab eləyəcək. Ona görə də, bax, burada demokratiya anlayışı girir prosesin içərisinə. Demokratiya odur ki, demokratiya sadəcə çoxluğun egemenliyi, hakimiyyəti deyil. Eyni zamanda azlıqların da fikir olaraq, düşüncə olaraq, azda qalanların da fikirlərinin çoxluqlar tərəfindən nəzərə alınmasıdır. Ona görə, konstitusiyanın formalaşdığı referendumun formalaşmasında lazım olan o konsensus bir çox halda azlıqların da düşüncələrini və ehtiyaclarını nəzərə alaraq formalaşır. Yəni, konstitusiya sadəcə hər şeyi 51%-ə düşünmür. Konstitusiya eyni zamanda 1%, yarım faiz, etnik məsələlər və ya nə bilim cinsi azlıqlar və s. hamısını düşünərək hamıya bərabər hüquq yaradır. Və bu zaman dediyim o demokratiya prinsipi, yəni demokratiya çoxluğun hakimiyyəti olsa da azlıqların fikirlərinin hüquqlarının da qorunduğu bir sistemdir və eyni zamanda da demokratiya alternativ düşüncələr çərçivəsində hegemon düşüncənin haqlı olub olmadığını ortaya çıxaran sistemdir. Yəni, mən sadəcə bütün günü bir televiziyanı açıb desəm ki, doğru budur və alternativləri görməsə heç kəs, hər kəs onu doğru qəbul etsə, bu demokratiya olmur. Çünki mən alternativ düşüncələrin eşidilmə şansı vermədən özümü davamlı olaraq təqdim edirəm. Amma nə zaman ki, mənim alternativlərim də, mənim haqsız olduğum tərəfləri də, mənim əksik olduğum tərəfləri də, mənim
çatışmazlıqlarımı
da tənqid edir, göstərir və hətta zaman-zaman daha dərinə gedib sərgiləyə bilirsə, buna baxmayaraq çoxluq mənim dediyimi təqdim edirsə və ya dəstəkləyirsə, o zaman əslində o çoxluğun fikri artıq demokratik prosesin içərisindən süzülüb gələn qərar kimi daha hər kəsin uymalı olduğu bir qaydalara çevrilir. Buna bax, bu baxımdan da hüquq devlətində həm qoyulan hüququn özü ədalətli olmalıdır. Həm hüququ formalaşdıran strukturlar özü hüquq çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir və demokratik yolla formalaşmalıdır. Həm də onlar hər gördüklərini iradəsi, bu mənim əlimdədir, istədiyim qanunu çıxarım yox, bunu bir daha üst qanuna, anayasaya dediyimiz o anayasaya uyğun şəkildə ancaq çıxarma çərçivəsində işləyir.
Amma anayasa da onların əlindədir. İstədikləri vaxt dəyişə bilərlər.
Mən ona görə demokratiya prinsipini çərçivəsinə qoydum ki, demokratiya pluralist bir sistemdir. Demokratiyada çox fikirli olmalıdır. Əks fikirlər, əks qütblər hamısı sərgilənməlidir masada və nəticə itibarilə çoxluq keçməlidir. Əgər siz konstitusiya qəbul edərkən onun formalaşması, yazılması prosesinə fərqli düşüncələr, siyasi düşüncələri, fərqli etnik qrupları, o ölkədə yaşayanları nəzərdə tutan, fərqli azlıq və ya çoxluq fərqi yoxdur. Bütün təbəqəni təmsil edən qurucu iqtidar, qurucu konstitusiya strukturu yaratmamısınızsa, yazma mərhələsində deyirəm, o zaman əlbəttə ki, işin bir hissəsini artıq qaçırmışsınız. Bugün misal verim, aktual olduğu üçün, Türkiyədə görürsünüz, neçə ildir, daha doğrusu 80-ci il hərbi çevrilişindən sonra 34 ildir, formalaşan bir konstitusiya var, hansı ki o konstitusiyanı o zaman hərbi çevriliş eləyən, deməli, hərbi iradə formalaşdırıb və referenduma təqdim edib. İndi çoxluq istəyir ki, yeni bir konstitusiya, sivil konstitusiya qursun. Amma ümumi bir konsensus, o mətnin necə yazılacağına dair konsensus olmadığı üçün, hələ də baxmayaraq ki, parlamentdə 50%-dən çox bir siyasi partiyanın əlindədir, onlar öz tək tərəfli o çoxluqlarından istifadə edib bir konstitusiya ortaya qoya bilmirlər. Çünki toplumun bütününü təmsil edən, hətta xırda-xırda qrupları təmsil edən uzlaşması bir mətn öncə çıxmalıdır ortaya. Sonra o mətn təbliğ olunur, təqdim olunur, cəmiyyət onun bu və ya digər formada yaxşı pis tərəflərini ölçür və sonra səsə qoyulur, qəbul olunur. Ona görə siz doğru bir məsələni soruyor. Əgər konstitusiyanı qoyan iradə, mən çoxluqam və istədiyim konstitusiyanı qoyuram deyirsə, bu öz antidemokratik bir metoddur. Çünki demokratik olduğu zaman siz çoxluq olaraq, çoxluqda olsanız belə, azlığın da düşüncələrini orada əks etdirəsiniz, azlığın da yaşam haqqını tanıyasınız, azlığın da siyasi hüquqlarını tanıyasınız və o siyasi hüquqlar, o ifadə azadlığı, media azadlığı, birləşmə azadlığı, təməl insan hüquqları kimi bildiyimiz bütün məqamlar qoruma altına alınacaq və bunlar istənilən halda, istənilən şəxsin müdaxiləsinə açıq olmayacaq. Məsələn, bugün bir də görürsünüz, bir məsələn, mən Azərbaycandan izləyicilərimiz, dinləyicilərimiz bizə baxıb dinləyirlər. Məsələn, son günlər mən çox diqqətlə izləyirəm mətbuatı və bir fikir dolaşır. Kif haqqında qanunu təcili dəyişmək lazımdır və dövlət sirri ilə bağlı boşluq var və bunu dövlət sirrinin kifdə yayılmasına da yeni mexanizmlər gətirilməli. Bu, əlbəttə, bugün çoxluq olaraq siyasi hakimiyyət əlində tutan təbəqə bunu təklif edə bilər. Amma baxaq görək.
Yer gəlmişəm, bunu həm də senzura kimi dəyərləndirirlər.
Bizim konstitusiyamız istənilən halda, istənilən formada ifadə azadlığını məhdudlaşdırma imkan verirmi? Vermir. Ona görə ki, bundan bağlı çox aydın müddəa var. 71-ci maddə deyir ki, hakimiyyətin hər üç qolu, qanunverici, icra və məhkəmə strukturu insan hüquq və azadlıqlarını konstitusiyada göstərilən məhdudiyyətlərdən artıq məhdudlaşdıra bilməz. Konstitusiyanın özündə olmayan bir məhdudiyyəti qanunla gətirə bilməlik. Ya da hansısa icra hakimi qərar verdi də, nə bilim, burada bu gündən sonra ancaq hər kəsin əşyasını əlindən alacağım, yoxsa filan yas yerini eləməyin. Bu tip məhdudiyyətlər icra strukturları tərəfindən ola bilməz, çünki konstitusiya bunu qadağan edir. Deyək ki, ancaq bu konstitusiyada müəyyən olan əsaslarda olmalıdır və qanunla olmalıdır. İndi qanunu biz gətirib dəyişsək və konstitusiyada olmayan bir məhdudiyyəti qanuna gətirsək, əlbəttə yenə 71-ci maddənin prinsipini artıq nəzərdə belə deyək də əzmiş olacaq. Onu nəzərə almamış olacaq və bunun zərərini də özümüz görəcəyik. Çünki yenə deyirəm, təməl əsas çərçivəni əgər biz zaman-zaman döyəşdiyər, zaman-zaman onun biraz genəldib, biraz daraltmağa çalışırsa, sonra o çərçivə gerçək çərçivə olmaz və onun içərisində heç nəyi sığdıra bilmərik. O çərçivə konstitusiyadır. O çərçivə konstitusiyanı qəbul edən iradənin özünün bütün toplumu qucaqlayıcı bir iradə olmasıdır. Toplumda əlbəttə ki, fərqli düşüncələr var, fərqli hamı eyni düşünməyə bilir. Amma önəmli olan o, hər kəsin toplumunun olması və hər kəsin devlətinin olması. Devlət bir mexanizmdir. Devlət bir strukturdur. Yəni, mexanizmin özü somutdur, mücərrəddir. Onu idarə eləyən tərəf, hökumətlər dəyişə bilər. Dövlət dəyişməz. Dövlətin çərçivəsi çox möhkəm olur, dəmri möhkəm olur və dövlət daimidir. Amma hakimiyyətlər onun üzərində onun sürücüləridir. Bir gün sürücü 4 saat yol gedər, yorular, sonra o başqa sürücüyə verir. Yaxud da onun da dincəlməyə ehtiyacı var. 24 saat maşını sürə bilməz. Amma maşın durmadan hərəkət edən dövlət maşını. Və bu baxımdan dövlətin dövlət maşını idarə edərkən bunun üzərindəki sürücülərin sərxoş olma ehtimalı ola bilər. Məsəl üçün deyirəm, mən biraz bayağı danışıram. Ola bilsin ki, yaşlanmış ola bilər, qocalmış ola bilər, göz zəif görmə. Yəni o dinamizmi, sürücü dinamizmi daim olmalıdır. Sərnişinlər bilməlidir ki, onları daima dinamik sürücü aparır. Yəni, bu da normalda demokratiyada bu dinamizmi müddətlər müəyyən edir, bir. Ondan sonra erkən seçkilər müəyyən edir, iki. Yəni, biz cəmiyyət olaraq görəndə ki, hansısa cəmiyyət görür ki, onun maşını tökəzləyərək gedir, ya saatda 50 kilometr getməlidir, ya 1-2 kilometr gedir, ya geri gedir, ya irəli gedir. O zaman bu sürücünü sorğulamağa başlayır. Və həmin sürücünün dəyişməyə ehtiyacı çıxır orada. Ya erkən seçki ilə onun konkret olaraq yuxu vaxtı gəlib, artıq yatmalıdır başqası deyincə.
Sərnişinlərin
etirazı ilə. Ya bu biraz belə bəlkə bayağı, amma dövlətlə hökuməti çox zaman bizdə qarışdırırlar. Bizdə hökuməti tənqid etdiyin zaman
dövlətə yönəldirlər,
dönüşdü deyirlər. Bu çox yanlışdır. Dövlət hər kəsindir. Dövlət bir strukturun deyil. Jean-Jacques Rousseau'nun belə bir deyimi vardı. Xalqa egemenliyi, xalqa hakimiyyəti ilə bağlı. Deyirdi ki, əgər bir toplumda 10 min insan yaşayırsa, düşünəlim, Azərbaycan 9 milyon, o hərənin bir payı var orada. Heç kimin o bir paydan çox deyil. Deməli, o qurucu iradə əhalinin ümumi sayının nə qədərdirsə ondan biridir. Və belə olan halda deməli dövlətin hər kəsinin orada bir çimdik duzu var. Və o bütünlüklə bir torba duz halına gəlibsə, deməli hər çimdikdən bir torba olub. Və bu baxımdan heç kim deyə bilməz ki, bu mənimdir və ya kimsə öz torbasını deşməyə çalışır. Belə bir şey olmaz. Amma o sürücüyə yönəlik iddialar hər zaman ola bilir. Sürücülər biz elementar hadisə baxa, hər sürücünü biz bəyənməyə bilirik, hər sürücünün maşında oturmaya bilirik. Bəli. Hər sürücü bizi rahat şəkildə mənzil başına aparmır. Bəzən elə sürücülər olur ki, ona bütün gecəni yat, narahat şəkildə getməzsin mənzil. Amma eləsi var ki, sən onunla bərabər gözün daim yoldadır ki, bu saat bu maşın aşacaq. Ona görə mexanizmi düzgün idarə edən zaman sürücüyə olan etirazlar təbii qarşılanmalı. Və həmin o sürücüyə olan etirazları zaman zaman sürücünün daha yaxşı mənzil başına çatmasına yönəlikdir. Yəni bundan qorumaq da lazımdır.
Ələsgər bəyim dediklərindən qısa məzmunu belə olur ki, hüquqi və hüquqi dövlət və eyni zamanda demokratik dövlətin əsasını yəni hamının mənafeyini qoruyan bir konstitusiya təşkil edir. Rəhman Bədəlov, filosof, telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Rəhman bəy. Bu dəfə ümid edirik ki, bir-birimizi rahat şəkildə eşidəcək. Rəhman bəy, sizin üçün hüquqi və demokratik dövlət üçün əsas nə lazımdır?
Çünki lazımdır ki, insanlar ona inansın ki, o ən yaxşı üsuldur və hakimiyyət ona icra eləsin. Yəni, bunun hayır olsaq, yəni hamımız inanmalıyıq ki, onda daha yaxşı yaşayarıq. Daha, yəni, necə deyim, polisdən qorxmarıq, hakimiyyətdən qorxmarıq. Heç kəs bizim hüququmuzu əlimizdən almaz. Amma halbuki bizdə o inam yoxdur. Biz elə bilirik ki, kim güclüdür, onun imkanı daha çoxdur. Kim vəzifə tutur, onun imkanı daha çoxdur. Ona görə də bizdə, yəni cəmaatda o inam yoxdur. Mən səhərdən qulaq asıram, yəni ağıllı fikirlərdir, düzgün fikirlərdir. Mən hüquqşünas deyiləm və belə necə deyim, ardıcı bu məsələləri aça bilmərəm. Amma mən görürəm ki, məsələn, bu tarixin təcrübə ilə gətirib ki, o daha yaxşı üsuldur, daha səmərəli üsuldur. O üsula riayət edən ölkələr daha firavan yaşayır. Amma bizdə nəsə məktəbdən başlayaraq biz uşaqlarımızı inandıra bilmirik ki, doğrudan da qanun çərçivəsində hərəkət eləsəniz, ödə xırda şeylərdə, nə bilim, deyək ki, sinifdə kimisə nə bilim seçəndə və s. Yəni bu üsullar daha səmərəlidir. Bu dərslər biz keçmirik, ona görə də onlar elə bilirlər ki, kimin atası hansı vəzifədədirsə ona nasıl nasibətlər. Yəni mən bu problemi bundan görürəm. Yoxsa ki mən inandım, inanmadım söhbət ona getmir axı.
Rəhman bəy, yəni deyirsiniz ki, cəmiyyətdə inam yoxdur və əsasən də güclülərin, yəni güclülər necə hesab edirlərsə, başqaları da elə hesab edirlər. Bu düşüncə niyə belədir? Nədən yaranıb bu düşüncənin əsası?
İndi onun kökləri çoxdur da. Kökləri odur ki, birinci biz Sovetlərdə yaşamışıq. Sovetlərdə Sovet sistemi hüquq sistemi deyildi. Sovetlərə qədər bizim dövlət dövləti yaşamaq təcrübəmiz çox qısadır. Yeni dövrdə bizim hakimiyyət demək olar ki özünü icraçı kimi, yəni prezident kimdir? Prezident icraçıdır. Bizdə kimdən prezidentlər özləri ilə aparırlar ki, icraçı deyirlər. Onlar bizə yaxşılıq eləmək istəyirlər güya. Yəni söhbət ona girdi ki, mən sizin həyatınızım. Mən məsələn yadımdadır ki, vaxtı ilə Nixon Sovet sistemindən qaydandan sonra hamıya başı salırdı ki, Amerikadakı başa, çünki bir sistem çox uğurludur. Və hətta məsələn Sovet vaxtında Sabes belə bir anlayış var idi. Yəni ki, o deyirdi ki, bizim dövlət hüquqları tənzim eləyir. Yəni həyatımızı firavan eləmir. Elə məqsəd də yoxdur. Bizdə məsələn o dövlət başçılarının, məsələn hakimiyyətin sözlərini eşitsən, elə fikirləşirsən ki, onlar bizə, yəni bizim həyatımız onlardan asılıdır. Qanunlardan yox, onlardan asılıdır. Ona görə cəmiyyətdən öyrənib də və bu təcrübə də onları inandırır ki, bunlar hamısı boş söhbətdir. Bunlar mümkün deyil və heç vaxt olmayacaq. Halbuki əslində həm yəni sadə desək də bu dövlət nə? Dövlət ictimai sazişdir. Bu sazişə insanlar inanmırlar. Və bu saziş təcrübələri yoxdur. Yəni bunlar başa düşmürlər ki, məsələn, bunların həyatı bir-birinə bağlıdır. Ola bilər ki, məsələn, kimisə məsələn, sürücülər necə öləsilə aparır? Sürücülərlə aparır ki, mən maşını burada qoydum, utdum, qutardım. Sabah, məsələn, başqası maşını qoyanda ona mani olur, amma onu fikirləşmir. O deyir, mən bugün məsələn, nəsə qazandım, bugün işim irəli getdi, kifayətdir. Ona görə, yəni, səbəbi odur ki, bizdə normal hakimiyyət olmayıb, normal seçmə olmayıb, əsas demokratiya əsas məsələsi odur ki, biz seçilək. Yaxşı adamı seçək, biz adamı seçək, amma seçək. Amma biz seçmirik. Bizdə siz bilirsiniz ki, 90-dan bu tərəfə demək olar ki, normal seçki keçməyib. Və insanlar təbii inanmırlar. İnsanlar bilə fikirləşdirilir ki, olsa da heç dəyişməyəcək. Ona görə bu sual özür italikdir. Niyə elədi? Ona görə ki, ətrafa baxır, uşaq da baxır, böyük də baxır. Gör ki, bu belədir. Bu niyə axı dəyişməlidir? Onun fikri niyə dəyişməlidir? O ətrafına baxır və görür ki, yəni ağılı sözlər nə qədər desəniz də deyəcək ya bu mümkün deyil. Sabah seçki olacaq yenə. Ona görə seçki heç getmir. Ümumiyyətlə inanmır heç. Yəni əhaliyə baxsanız görəcəksiniz ki, 90% la getdi, 90% deyir ki, heç nə mümkün deyil.
Dinləyicimiz yazır, salam, mən təklif edirəm ki, nəzəriyyədən əl çəkib praktikadan danışasınız. Azərbaycan Konstitusiyasının hansı maddəsi pozulmur? Belə bir maddə varmı? Daha belə olmalıdır, elə olmalıdır deməklə vaxtı yandırmağın nə mənası? Mən Konstitusiyada elə bir maddə tanımıram ki, Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən pozulmasın, xüsusi vurğulayıram. Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən, çünki başqalarının belə imkanı yoxdur. Yəni, belə olmalıdır, yox, necə olduğundan danışın daha çox. Xahiş edirəm, sürücünün Konstitusiyaya nə dəxli yaşar imzalı dinləyicimiz belə yazıb göndərib.
Yo, müəyyən dərəcədə haqlıdır o. Mən məsələn də o fikirdəyim ki, biz nəzəriyyədən danışarkən konkret danışmalıyıq. Mən məsələn yəni konstitusiya mütəxəssisi deyiləm. Mən o maddə-maddə danışa bilmərəm. Yəni o bilim yoxdur mənim. Hı-hı. Amma mən də onu tərəfdarıyam ki, siz məsələn konstitusiya mütəxəssisini çağırıb o cəmiyyətə desin ki, məsələn bir bənddən görürsün, desin ki, bu o həyata keçirilsə belə olar, amma halbuki bu həyata keçirilmir, onu deyir, hamısı itiririk.
Ələsgər bəy, elə konstitusiya mütəxəssisi hesab etmək olar, yəni o hüquqşünasdır və konstitusiyanı da çox gözəl bilir. Ələsgər bəy, amma dinləyicimizin iradını nəzərə alaq. Gəlin, daha çox praktikadan danışaq, təcrübədən, gördüklərimizdən danışaq, nəzərin üstündə qurmayaq verilişimizi ki, onlara daha yaxın olsun, onların gördüklərini biz burada ispatlayaq ki, bax, budur və bunlar da...
Əslində biz çox da nəzərə danışmırıq, çünki bizim konkret olaraq hadisələrə yanaşdığımız praktikada mövcud olub və nəzəriyyədə fərqli olduğunu göstərmək üçündür. Praktikada problemlərimiz olmasa heç bəlkə bunu biz müzakirə etməzdik. Mən hüquqi dövlət nədir və demokratik dövlət nədir anlayışını açmaq üçün hökmən nəzəriyyə girmək lazımdır. Çünki bu nəzəri anlayışdır.
Gəlin indi sualı belə qoyaq.
Bunu praktik qoyduğumuz zaman, baxın, Rəhman müəllim çox gözəl bir söz dedi. Biri var ki, əlində hakimiyyət gücünü tutan tərəflər düşünsün ki, biz bu toplumun, bu cəmiyyətin əfəndiləriyik, ağalarıyıq. Biri var, onlar düşünsün ki, biz bir toplumun xidmətkarıyıq. Dünən Tayyip Erdoğan gəldi, daha Bəli. Bir iki həftə öncə Türkiyədə seçkilər oldu, avqustan 20-sində. Onun bütün çıxışı zamanı vurguladığı bir ifadə vardı. Biz sizin əfəndiniz deyilik, biz sizin xidmətkarınızıq. Yəni, hakimiyyətdə olan, hakimiyyətdə fərq yoxdur, hakimiyyət anlayışını böldüyümüz zaman qollara, parlament, icra, məhkəmə, hökm edən tərəflər. Bura kim olursa olsun, bu orada özünü cəmiyyətin, insanların ağası kimi hiss eləyirsə, o zaman bax dediyimiz bu prinsiplər yoxdur deməkdir.
Görəsən Azərbaycanın hansısa bir məmuru xalqın xidmətkarı kimi hesab edirmi özünü?
Önəmli olan o anlayışın formalaşmasıdır. Rəhman müəllim də dedi. Bir gündə biz bunu lap tutalım, durduq dedik, bu da belədir, bu da ağdır, bu da qaradır. Bununla da nəticə əldə etmək olmaz. Bunun təhsili, bunun tərbiyənin təməlindən gəlir. Bu qonşuluq münasibətlərindən gəlir, bu fərd insan münasibətlərindən, evdə kişi qadın münasibətindən, ata oğul münasibətindən, böyük kiçik münasibətindən, qız oğlan münasibətindən. Bunlar oradan formalaşıb gəlir və bu anlayışlar bir gündə hətta bütün konstitusiyanın maddəsini %100 tətbiq edəcəyik desək belə, yenə bu mümkün olmaya bilir. Çünki bu insan amilidir. Amma bunu tətbiq edəcək toplum yetişdirmək, öncəki nihayədə bu olmalıdır. Bu elə olmalıdır ki, o toplum özü artıq elə vəziyyət yaratsın ki, orada manevr etmək şansı qalmasın. Özünü ağa görmək istəyən də hizmətkar olmasa çıxa bilməz.
Belə çıxır ki, Azərbaycanda hüquqi və dövlət, hüquqi və demokratik dövlət qurmaq üçün həmin toplum çatışmır.
Toplumun təbii ki, ilk növbədə bununla bağlı bilinci, bilgisi çatmır. Mən burada toplumu suçlamıram. Topluma biz nə verdik? Allah bu sual çıxar qarşımıza. Biz topluma gerçəkdən bu iki fərqli şeyin, birinin yaxşı, birinin pis olduğunu göstərdik, o yaxşını seçmədi. Belə bir şey yoxdur. Yəni, toplum özü gerçəkləri tam görməsi üçün ilk növbədə ona çox aydın şəkildə fikir pluralizmi, ifadə azadlığı, media pluralizmi lazımdır. Əgər doğrudan da tam anlamıyla demokratik cəmiyyətlərin ilk, bilirsiniz ki, ilk addımı azad mediyadır. Tamamilə azad media olursa, media üzərində hər hansı bir nəzarət olmazsa, yəni nəzarət dediyim bu marginal nəzarətlər nəzərdə, hüquqi nəzarətdən getmir söhbət. Media konkret olaraq kimlərinsə əlində bir təşviqat, təbliğat aləti kimi yox. Sadəcə cəmiyyətin informasiya və mariflənmə mənbəyi olursa, əslində bunun 90% media özəlliyidir. Yəni, o cəmiyyətlərdə bu sürətlə həmin o cəmiyyət formalaşır, özünə sahib çıxan, haqqına sahib çıxan, öz səsinin dəyərini bilən, dövlətin öz qurucusu olduğunu bilən. Konstitusiyamızın təməl maddəsi nədir? Hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Bundan daha gözəl bir müddə ola bilər? Yox. Deməli, hakimiyyət xalqın iradəsi ilə formalaşır. Xalqın iradəsi olmazsa, heç kimsə mən əfəndiyəm deyə bilməz və deməməlidir. Deməli, burada xalq özünə məxsus olan hakimiyyətlə bağlı problemini həll etməlidir. Yəni, özünə məxsus olan hakimiyyət anlayışını doğrudan da öz əlində tutub, sadəcə özü iradəsi çərçivəsində zaman-zaman istifadə edə bilməlidir. Əslində, hüquqi dövlətin təməlində yatan, Jean-Jacques Rousseau-nun da biraz əvvəl dediyim hakimiyyət bölgüsü prinsipində ilk olaraq irəli sürdüyü də budur. Yəni, sonraki Montesquieu hakimiyyət bölgüsünü gətirəndə də bunu gətirib. Ya, bu gün doğmayıbdır. Biz ona görə zaman-zaman nəzəriyyələrə dönürük. O nəzəriyyələr özü bugünkü rejimlərin artıq nəyin yaxşı, nəyin daha yaxşı olduğunu müəyyən etmək üçün bizə bir belə impuls verir, bir görüntü yaradır. Ona görə əgər biz cəmiyyətdə azad medianı təmin edə bilsək, pluralist, çox fikirli, ifadə azadlığını, hər kəs fərqli düşüncə imkan versək, bunu bir növbədə həll edərik. Bu o demək deyil ki, hər kəs çıxıb televiziyada hər şey danışacaq. Amma bu o deməkdir ki, uşaq ailədə özünü rahat ifadə etməlidir. Yəni, əgər uşağa sən səsini kəssən qarışma deyirsənsə, sonra o cəmiyyətdə də sən qarışma vətəndaş olur. Çünki onun da səsini kəsənlər var. Biz əslində uşağa ilk aileden başlayarak onun da fikrini nəzərə almalıyıq. Hətta bəlkə rəmzi olsa belə. Baxın, uşaqlar, biz bugün bu qərarı vermək istəyirik. Sizin fikriniz nədir? Onları prosesə, qərar alma prosesinə ailədə qatmaq. Məktəbdə müəllimlər onları prosesə qatmaq. Yəni, əslində, cəmiyyətin formalaşması üçün buradan gəlir. Yoxsa o 6-7 yaşına qədər uşaq evdə sus sən uşaqsan, o 10 il gedib məktəbdə 10-cu sinifə qədər sən qarışma, sən müəllimin işinə, müəllim nə deyirsə doğru odur. Sonra gəl universitetdə 4 il orada nə deyirsə onlar düz deyir, professorlar düz deyir. Sonra da işə gedəndə nə deyirsə müdür düz deyir. O zaman bundan hansı biz o biraz əvvəl dediyim cəmiyyətin rüşeymini çıxara bilərik? Çıxmaz. Deməli biz 6 yaşına qədər uşağı da ailə idarə etməsində fikrini alacağıq və o görəcək ki, o önəmsənir. Görəcək ki, onun fikri çox önəmlidir. Onun fikri soruşulur. Deməli, o nəyisə hətta ifadə etməyə başlayacaq. Sonra məktəbə getdiyi zaman, bağçaya getdiyi zaman orada davamlı olaraq ondan onun düşüncələri istənəcək. Bunu müəllimlər xüsusi olaraq hazırlamalıdır ki, onlar sadəcə dərsi danışmasın. Zaman zaman cəmiyyətlə bağlı da fikirlərini, dünya görüşü ilə bağlı, ailəsi ilə bağlı, çevrəsi ilə bağlı, hadisələrlə bağlı fikirlərini ifadə etsin. Beləliklə biz əslində özünü ifadə edən bir toplum halına gətirə bilərik cəmiyyəti. O zaman o cəmiyyət əslində siyasi olaraq da özünü doğru ifadə edəcək və siyasi olaraq da bəlkə çalxantılarını rahat keçəcək.
Rəhman bəy, həmin toplumu yaratmaq üçün sizcə nə lazımdır? Nə çatışmır?
Ну, necədir? Çox çətin suallar verirsiniz. Yəni mən nə deyə bilərəm? Mən deyə bilərəm ki, məsələn, demokratiyanın, hüquq dövlətin bir əsas əsas şərti nədir? Rotasiya. Yəni hakimiyyət rotasiya olmursa, deməli insanlar yavaş-yavaş müqavimət göstərmə imkanından məhrum olur. Yəni biz deyirik toplum. Toplum necə müqavimət göstərə bilər? Toplum necə sözünü deyə bilər ki, təsadüflər olmayanda? Ona görə mən məsələn çox bədbin baxıram və mən desəm ki, bunu eləmək lazım, yaxud bunu yenə gülün çıxacaq, oxucu gedir deyəcək, dinləyici gedir deyəcək ki, yaxşı, bəs necə eləyək? Mən bu suala cavabı bilmirəm. Mən amma bilirəm ki, hələ ki bu vəziyyəti yaşayırıq, biz get-gedə yəni insanların münasibəti daha da körlənəcək gündən günə. Yəni biz bu bataqlıqdan çıxmasaq, bizim yaxın və uzaq gələcəyimiz çox pis olacaq. Yəni, tarixi təcrübə, mədəniyyət tarixi və s. göstərir ki, hüquq insanlar düşünə-düşünə hüquqi dövləti seçiblər. Və görüblər ki, bu üsul başqa üsullardan üstündür. Biz amma o tarixi təcrübəni inkar eləyərik, başqa üsul seçmişik. Və hələ ki, bizdə resurs var, nə bilim, neftin qiyməti yüksəkdir və s. bu hiss olunmur ki, bizi gələcəkdə böhran yaxud fəlakət gözləyir. Amma əslində biz bu yolu seçməsə fəlakət gözləyir bizi. Bu mesajı biz necə insanlara çatıraq, mən bilmirəm. Yəni, mənim şəxsən mənim resursum yoxdur. Mənim nə mediam var, nə mən tribunum var, ya mənim nə gücüm var. Mənim yaşım deyil edir ki, mən məsələn bəyən bir təşkilatı iş aparam. Ona görə bu sual mənim üçün ritorik sualdır. Mən məsələn ondan çıxışı elə ki, görmürəm. Bəlkə çıxış onda ola bilər ki, doğrudan da vəziyyət elə bir fəlakət, hamı görsün fəlakəti, başa düşsün ki, nəyəsə dəyişmək lazımdır. Amma hələ ki, mən deyirəm, bir məsələ özünə dayanıram dönə-dönə ki, o yerdə ki, rotasiya olmur. Biz məsələn görürük ki, o Ərəb ölkələrində də bunu görürük, yəni başqa ölkələrdə də, Sovet təcrübəsində də, hakimiyyət, konstitusiyası bunu dəyişdirildin, deməli isə konstitusiya yoxdur. Konstitusiya həmişəlik prezident varsa, deməli o konstitusiyanı atmaq lazımdır. Rotasiya yenə deyirəm, rotasiya nə deməkdir? Rotasiya o deməkdir ki, hakimiyyət dəyişir. Və hakimiyyət dəyişəndə bütün qadlar da dəyişir. Məmur da dəyişir, nə bilim nazir də dəyişir, baş nazir də dəyişir, bələdiyyə də dəyişir. Və o olanda seçicilər başa düşür ki, biz nəsə yaxşını seçmişik yaxud pisini seçmişik. Biz nəzarət eləməyə imkanımız var. Ona görə o vaxtacan ki, rotasiya olmayacaq bizdə və o vaxtacan ki, insanlarda seçkiyə inam artmayacaq, heç nə dəyişməyəcək. Ona görə biz de, nə eləmək olar? Heç, məsələn, mənə soruşursunuz, mən kiməm ki, mənim nə resursum var ki, mən də dəyişdirə bilərəm. Mən heç nə dəyişdirə bilmərəm. Mən yazılarımı yazıram, mən ətrafda olan adamlara nəsə başa salıram, nəvələrə nəsə deyirəm. Ondan çox mən heç nə elə bilmərəm təəssüf ki.
Dinləyicilərimizdən biri yazır, salam, konstitusiya insanlara hüquqlarını tələb etmək imkanı yaradır. Azərbaycanda isə tələbkarları, yəni narkoman, ağır cinayətkar çıxarırlar. Əfim Zal dinləyicimizdən gəlib bu, diqqətimizi həbslərə yönəldir. Birbaşa Əfim Zal dinləyicimiz, digər ismarısları bir qədər sonra oxuyacağım. Elə gəlin bu barədə danışaq. Son vaxtlar arda-arda həbslər baş verir və bu həbslərin hamısını belə deyək, rəsmi qurumlar cinayət tərkibli həbslər kimi qələmə verirlər. Yəni hamısının burada qanun həbslərin qanun çərçivəsində aparıldığını deyirlər. Hüquqi dövlətdə qanun çərçivəsində də həbslər olur və bu cür həbslər də var. Bunları fərqləndirməyiniz istəyərdim.
Əslində bilirsiniz necədir? Bəzi məsələlər o qədər açıq şəkildə öz adı var ki, onu təkrar adlandırmaq mənasızdır. Yəni hüququn üstünlüyü olan yerdə sadəcə insanların fikir ifadə etdiyi üçün konkret olaraq damğalandığı və ya buna görə ailə seçkilə məruz qalıb hansısa cinayət işlədiyi iddia olunması mümkün olmaz. Deməli, ilk növbədə əgər cəmiyyətdə, idarə etmədə siyasi dözüm varsa, fikir pluralizminə loyal yanaşma varsa, ifadə azadlığına bu və ya digər formada müdaxilə yoxdursa, o zaman xüsusilə tənqidi fikirlər söyləyənlər hansısa formada cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmamalıdır. O zaman gerçək cinayətkarlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Məsələn, deyək ki, İlqar Nəsibovu ölümcül və IŞİD-in militanlarının etmədiyi, hətta etdiyi şəkildə kimsə o vəziyyətə saldı və biz onun
kimlərsə
gördük. Əgər bax bu adamlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsa, toplum onu alqışlar ki, bəli, bu şəxslər, bu İlqar Nəsibov bu vəziyyətə saldı, buna görə də o öldürmə həddinə çatdırmağa görə ya da öldürməyə təşəbbüsə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur.
Ümumiyyətlə, heç o məsələ ilə bağlı cinayət işi açılmıyor.
Amma indi cinayət işi açılmıyor. Bu biri tərəfdə, indi son hadisə olduğu üçün deyirəm, Seymur Əziyevin həbs olunması. Birilər onu küçənin ortasında ciddi şəkildə döyməyə təşəbbüs göstərir. O da konstitusiyanın və cinayət məcəlləsinin ona verdiyi özünü müdafiə etmək hüququ çərçivəsində özünün döyülməsini önləməyə çalışır. Ha, burada siz bunu amansızlıqla ya da nə bilim xuliqanlığın üçüncü ən ağır maddəsi ilə buna cinayət işi açıb bunu həbsə aparırsınızsa, intellektual bir insanı, ziyalı bir insanı hər həftə mikrofon qarşısında olub cəmiyyətə bu və ya digər formada marifləndirmə işi aparan, həm siyasi fəaliyyət göstərən, həm müəyyən sosial şəbəkələrdə davamlı fikrini ifadə edən və tənqidi fikrini ifadə edən biri belə bir
çatışmazlıqları göstərən.
Bəli, belə bir baskıya məruz qalırsa və bunu hüquq çərçivəsində edilirsə, dırnaq arası deyirəm ki, yəni bu cüyə qanunu pozaraq gedir. Burada əlbəttə hüquq sisteminin artıq işləyişi mühakimə olunur. Bu hüquq sistemi nəyə xidmət edir? Hüququn üstünlüyünəmi, yoxsa rəqiblərin yox edilməsinəmi? İndiki halda görünən budur ki, hüququn üstünlüyünə xidmət etdiyi zaman bugün həbsdə olan onlarca insan var ki, məsələn Həsən Hüseynli Gəncədə həbs olundu, çox dəyərli ziyalımızdır. İntiqam Əliyev, yəni hələ də qəbul edə bilmədiyimiz bir şəxs.
Vicdan etalonu deyirlər ona.
Bəli, bugün həbsdədir. Hansı ki, minlərlə hüquqşünas yetirmiş, minlərlə insana, belə deyək də, hüquq kimi, hüquqla baxmağı öyrətmiş bir insan. 10 minlərlə insanın hüququnu qorumuş bir insan birdən-birə hansısa dünən qanunda olan dəyişiklikdən istifadə edib o dəyişikliyin özünün də hüquqa nə qədər uyğun olub-olmadı ayrı müzakirədir və siz onu qanunsuz səbəbkarlıq kimi suçlayıb həbsə göndərirsiniz. Bunlar əlbəttə toplum vicdanında bir mənalı qarşılanmır və bugün toplum vicdanı bu məsələlərdə susmuş ola bilir. Amma bu tip məsələlərin tarix önündə yargılanması da var. Sovet dönəmində 37-də, 40-da, 45-də, 53-də olan hadisələri o dövrdə heç kim mühakimə etməmişdi. Amma 90-larda etdilər. Yəni, hadisə öz qiymətini almayacaq deyə bir şey yoxdur tarixdə. Alır, amma zamanla alır. Zamanla aldığı zaman orada yer tutanlar tarixdə başqa formada anılır. Fərqi yoxdur. Bugün hakim olan, cinayət təqibini aparan, müstəntiq olan, prokuror olan, vergi müfəttişi olan şəxslər, bunlar da insandır. Bunlar da ailəsi var, uşağı var. Bunlar da haqq-ədalət anlayışına ehtiyac olacaq insanlardır. Sadəcə onlar haqq-ədaləti öz ölçülərinlə ölçən insanlar deyil. Eyni zamanda bir gün onlar yön dəyişə bilir. Necə ki, dünənə qədər nazir olub sonra Səhiyyə naziri daha sonra ittiham, müttəhim kürsüsündə oturduğu kimi. Yəni bu həyatda hər şey ola bilir. Ona görə təməl prinsiplərdən heç vaxt caymamaq lazımdır, heç vaxt uzaqlaşmamaq lazımdır. Təməl prinsip nədir? Hüququn üstünlüyü. Təməl prinsip nədir? Fərdləri fikirlərindən, siyasi düşüncələrinə görə ayrı seçkiliyə məruz qoyub təqib etməmək. Təməl prinsip nədir? Bu və digər formada hər kəsə eyni hüququ tətbiq etmək. Yəni, İlqar Nəsubovu döyən, azadlıqdadır, Seymura təşəbbüs eləyən, Seymuru döymək istəyən, tam tərsi döyülən tərəf həbsdədir. Bu cür olmaz. Hər halda fərqi yoxdur. İlqarı da döyən həbsə düşməli idi, Seymuru da döyən və ya döydürmək istəyənlər də həbsə düşməli idi. Amma nə İlqar gözlərinin nurunu itirməməli idi, nə də Seymur həbsdə yatmamalı idi. Ya da ki, 16, 17, 20 ildir QYT fəaliyyəti ilə məşğul olan İntiqam Əliyev kimi dəyərli bir hüquqşünasımız. Necə ola bilər ki, 17 il bu qədər kitab, onun üst-üstə çap elədiyi kitabların ağırlığı elə öz ağırlığı qədər bəlkə də çoxdur. Yəni, bunun nə ilə məşğul olduğunu bütün cəmiyyət bildiyi halda. Necə ola bilər siz buna bu yarlığı yapışdıra bilirsiniz ki, ay istintaq, ay müddəyim, ay məhkəmə sistemi ki, bu cinayətkardır və onu həbsə göndərirsiniz cinayətkarların yanına, gerçək cinayətkarların olduğu yerə. Yəni, bunda rahat vicdan varmı? Vicdan rahat şəkildə evə dönə bilirmi? Öz uşağının, ailəsinin üzünə baxa bilirmi bu qərarı verənlər? Yəni, sadəcə hüquq qarşısında məsuliyyət və vicdan dediyimiz şey insanın mənəvi dünyası ilə olan bir hesablaşmasıdır. Və insan doğrudan mı rahatdır? Doğrudan mı axşam çörək yiyəndə, suyun içəndə heç düşünmür
gecə yatanda.
Ki, gecə yatanda başını yastığında heç düşünmür ki, bu doğru addım atmışam yoxsa yox. Yəni, ümumi götürəndə, mən siz həbslər dediniz deyə mən məsələyə biraz daha bəlkə duyğusal yanaşdım, amma hüquq çərçivəsində hüququn qoruduğu gerçəkdən cəmiyyətə zərər verən fəaliyyətlərin önlənməsidir. Doğrudan mı bu fəaliyyətlər cəmiyyətə zərər verir? Cəmiyyət dediyimiz fərdlərdir, toplumdur. Cəmiyyət dediyimiz ayrı-ayrılıqda qruplar da deyil.
Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin hökumət başçısı, eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətinin bir nümayəndəsi, parlamentin üzvü, siyasi məhbuslardan, siyasi həbslərdən söhbət düşəndə onlar deyirlər ki, onların hamısının içində cinayət tərkibləri var və bütün toplum eyni zamanda beynəlxalq aləmdə buna susur. Son misal olaraq Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Prezident İlham Əliyevin çıxışı və mən ona qarşı bir etirazın olmaması.
Mən çox aydın şəkildə burada bir fikrimi ifadə eləmək istəyirəm. Bu nədir?
Sualın davamını, yəni onlar bu kəlməni deyərkən özlərini hüquqi və demokratik dövlətin bir nümayəndəsi kimi necə hiss edə bilirlər?
Mən elə əslində sizin sualı qurarkən artıq nəyə vurğu edəcəyinizi bildiyim üçün istədim dərhal cavab verim. Birinci növbədə bir şey unutmayaq. Zaman-zaman bizim toplumda bu beynəlxalq cəmiyyətdən gözləntilər, beynəlxalq aləmin susması və s. çox ciddi şəkildə müzakirə olunur və elə bir gözlənti yaranır ki, güya Azərbaycanın hansısa insan hüquqlarına sayğılı olma öhdəliyini onlar bizim üzərimizə qoyublar. Bizim əslində heç bir beynəlxalq təşkilat nə deyər, nə deməz öz yerində. Bizim özümüzün, biraz əvvəl Rəhman müəllim qeyd elədi, bir sazişimiz var. Bu sazişimiz konstitusiyamızdır. Bu sazişimiz Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına qoşulma istəyimizdir. Hı hı. Cəmiyyət olaraq, toplum olaraq birgə müxalifətli iqtidarlı.
Və götürdüyümüz öhdəliklər.
Götürdüyümüz öhdəliklər. Biz demişik ki, biz ərazimizdə yaşayan bu 90 min, bu indi işğal olan ərazini kənara qoyuram, işğal olmayan yerdə yaşayan insanların hüquqlarının üstünlüyünü tanıyacağıq. Onları qanunsuz olaraq həbs etməyəcəyik. Onları qanunsuz olaraq təqsirsizlik prezumpsiya hüququnu qoruyub, bu və ya digər formada cinayətkar adlandırmayacaq. Onları sadəcə özünü müdafiə hüququ verəcəyik. Adil məhkəmənin önündə mühakimə olunma şəraiti yaradacaq. Bunu hamısını biz demişik. Bunu heç bir Avropalı gətirib göydən düşürtməyib bizim bucağımıza. Deməli, biz ilk növbədə özümüzün nə qədər əhdimizə vəfalı olduğumuza sorğulamalıyıq. Biz bugünə qədər üzərimizə götürdüyü öhdəlikləri nə qədər gerçək icra edirik, nə qədər gerçək cinayətkarları həbsə göndərdik, nə qədər gerçək səmimiyik ki, o adamları suçlayandakı o doğrudan da xuligandı, doğrudan da narkomandı, doğrudan da dövlət çevrilişinə cəhd edib, doğrudan da qanunsuz komersiya fəaliyyəti ilə məşğul və s. Yəni, buna əmin olacaq ki, biz doğrudan da doğru eləyirik bunu. Amma indiki halda çoxluq, xüsusilə o çoxluq ki, onlar bu və digər formada ictimai siyasi hadisələrin içindədirlər və onlar baş verənləri bilirlər. İntiqam Əliyevin cinayətkar olma ehtimalı olmama ehtimalıyla müqayisədə herkesin çox aydın şəkildə biləcəyi bir şeydir ki, bu siyasi səbəbdən həbsdədir. Adını nə qoyursunuz qoyun, qanunsuz ticari fəaliyyət də qoya bilərsiniz, vergidən yayınma da qoya bilərsiniz, hətta deyə bilərsiniz ki, ümumiyyətlə gərək doğmayaydı, doğulmayaydı, hər şey deyə bilərsiniz. Bəhanə nə qədər istəsəniz ola bilər. Amma hüquqi səbəb var mıydı? Bax, hüquqi səbəb siyasi deyildi mi? Bu suala hər kəs yox, bu siyasi deyildi deyə bilirsə, vicdanın əlini vicdanına qoyub deyə bilirsə, elədi. Amma Azərbaycanda bugün siyasi məhbus kateqorisində salınan çox sayda insan ki, mən ictimaiyyətdən tanıdığım, birgə fəaliyyət göstərdiyim çox sayda dostlarımız var onların arasında. Onların tək məqsədləri daha yaxşı Azərbaycan, daha yaxşı rifahı olan insan, daha yaxşı hüququ qorunan bir cəmiyyət uğrunda mübarizə olub. Nəinki o cəmiyyətdə o cür prosesə mane olmaq. Ona görə biraz yox, ədalətli olmaq lazımdır. İnsanları siyasi düşüncələrinə, tənqidi fikirlərinə görə bugün ola bilsin, mənim düşüncəmi mənimsəməyən onlarca yüzlərcə insan ola bilər. Mən yanlış da demiş ola bilərəm, amma mən yanlış dedim və ya kiminsə xoşu gəlmədi deyə artıq mən danışa bilməməliyəm. Və bu yanaşmadan qurtulmaq lazımdır.
Rehman bəy, bu siyasi həbslər məsələsində sizin nə fikrinizi eşitmək istəyərdim?
Yəni, mən çox təəssüflənirəm. Ona görə ki, bu insanların əksəriyyətini mən tanıyıram. Əksəriyyət haqqında deyə bilərəm ki, çox dəyərli insanlardır. Və biz, yəni, bir toplum kimi, bir insan, millət kimi, bir cəmiyyət kimi başa düşməliyik ki, dəyərli insanlarımız zindanda olarsa, deməli, biz inkişafımızın qabağını alırıq. Yenə deyirəm, təəssüflənirəm ki, bizdə normal məhkəmə yoxdur. Aydındır ki, məhkəmə bizdə müstəqil deyil. Yuxarıdan idarə olunur, müxtəlif sifarişlər gəlir. Ona görə mən çox yanılıram və bu proses biraz da davam etsə, yəni mən başa düşürüm, iqtidar istəyir ki, yəni heç bir itiraz olmasın, heç bir müqavimət olmasın. Amma əslində, yəni onlar başa düşməlidir ki, bu bütün etirazları, müqaviməti onlar məhv eləsələr, axırda onlar özlərini məhv eləyirlər. Ona görə ki, normal cəmiyyətdə iqtidar başa düşür ki, müxalifət hamının xeyri nədir? Yəni, müxalif nəinki şeydir, adı ailədə məsələn, heç kəsin hüququ olmasa, məsələn, ata desə ki, mən nüfus sahibiyəm, mən nə dedim budur, o ailə inkişaf eləməyəcək. Sabah o uşaqlar ya atanın sözünə baxmayacaqlar, ya da ki, biraz məqam düşən kimi isyan eləyəcəklər və onu çevirəcəklər. O çevirəndə də çox ağrılı olur. Yəni, mən ümumiyyətlə inqilablara, inqilablardan qorxuram və inqilablara çağırmıram. Amma təəssüf ki, bu Azərbaycan aid deyil, bir çox ölkələrdə yəni biz bunu görürük ki, iqtidar elə bilir ki, bütün o, belə deyək, müxalif söz deyənləri arenadan çıxarsaq, siyasi arenadan, siyasi səhnədə, onda çox rahat idarə olunar ölkə. Halbuki elə deyil, o dəyərli insanlar gərək müxalif sözü desə belə, son nəticədə dövləti, milləti gücləndirir. Amma necə eləyək ki, məsələn, o dəyərli insanlar azadlıqda olsun və sözü desin, yəni söhbət onlandır ki, söhbət ondan gedir ki, biz belə bir sistem qura bilmirik ki, müxalif söz normal qarşılansın. Bütün müstəvillərdə, nəinki dövlət müstəvisində, hətta məsələn, adi sinif müstəvisində, məsələn, müəllim müəllimə bilsin ki, şagirdin nəsə etiraz eləmək hüququ var, işdə rəisə narazılıq bildirmək imkanı olsun və s. və s. və s. Ailədə o cümlədən. Amma necə eləyək ki, onları, yəni bu sistemi bərpa eləyək ki, onu mən deyə bilmərəm və başa düşürəm ki, uzun yolumuz var, çətin
və keşməkeşli.
Keşməkeşli, çətin yolumuz var, amma yenə deyirəm, o dəyərli insanları biz çox olması gərək onların qədəbini bilir.
Dinləyicilərimiz yazırlar, görünür bizim oturduğumuz avtomobili dövləti idarə edənlər əslində həmin avtomobildə oturmayıblar. Əks halda onlar da qəzalardan əziyyət çəkərdilər. Nofil imzalı dinləyicimiz yazmışdı bunu. Salam, ən dəhşətlisi odur ki, hüquqların pozulması birbaşa hüquqi qanunlar hazırlanan, qəbul edilən yerdə pozulmuşdu. Xatırlayın, xatırlayaq, 1991-ci il Ulu Öndər Heydər Əliyev tribunada çıxış edəndə deputatlar səsküy edər ayaqlarını pola döyərdilər. Mamet Yeni Azərbaycan partiyasından yazır bunu. Yaşar imzalı dinləyicimiz daha bir irad dolu ismarcını yazıb göndərib. Ələsgər bəy İrad Türk və eyni zamanda xahiş edir ki, Ələsgər bəy konstitusiyanı pozulan maddələrini bir-bir sadalasın. İnanın ki, Yaşar bəy, buna vaxtımız çatmaz heç bizim də. Yəni heç saatlarla vaxt çatmaz.
O ayrı veriliş olmalıdır.
Bəli.
Konstitusiyana qədər.
Salam Azadlıq. Mən soruşmaq istəyirəm, kimlərdən qanun umursuz hakimiyyət olan insanlardan, bunlar qanunu pozanlarla yox, qanunu tələb edənləri girov götürür. Yəni, girov deyəndə onu demək istəyirəm ki, başda oturub özlərini hakimiyyət hesab edənləri mən hakimiyyət yox, bir başqa dəstə hesab edirəm. Çünki bunlar hökuməti qanunla yox, istədikləri kimi idarə edirlər. Hörmətlə, İmran Qəbələli yazır bunu. Ancaq daxili səbəblərlə baş verən təkamül gec-tez dayanır. Benzini qutarmış avtomobil kimi istəyir genetik təkamül olsun, istəyir tarixi təkamül olsun. Şimali Koreya min ildə belə qalacaq. Fərhad Musa imzalı dinləyicimiz isə pesimist notlarla dolu ismarç yazıb göndərib. Ələsgər bəy, avtomobili misal gətirdiniz, onun sürücüsünü misal gətirdiniz və bu formada idarə olan dövlət hara qədər gedər?
Bilirsiniz, əslində seyircilərin və bizi dinləyən tamaşaçıların, dinləyicilərin bəzi iradları var, mən başa düşürəm. Çünki onlar yəqin ki, problemlərin içində çox daha aydın şəkildə bu olduqları üçün bir an öncə hər şeyin deyilməsini istəyirlər. Amma biz də kifayət qədər aydın şəkildə düşünürəm ki, prosesləri izah eləməyə çalışdıq. Rəhman mənim çox gözəl bir söz dedi. Zaman-zaman alternativ fikirləri bildirmək, yanlışları göstərmək, doğrunun daha fərqli o yerdə olduğunu göstərmək əslində toplumu idarə edən, dövləti idarə edən, hakimiyyət əlində tutan tərəflərin özünün xeyrinədir. Ona görə ki, bizcə qısa bir proqram həyata keçirib yoxlasınlar, görsünlər ki, onların daha çox tənqid olunan məsələlərdə tənqid edəni yox, tənqid edilən məsələni düzəltməyə yönəlik təşəbbüs göstərsələr, daha nələr olar. Baxın, fikri ifadə edəni susturmaqla prosesi çözmək olmaz. Bunun bir çox bayağı bir ifadə var da, siz əgər evin içərisindəki zibili palazın altına süpürsəniz, yenə də o toz o evdə qalacaq və bir gün onun bizim nəfəs boşluğumuza gedəcək. Əsas məsələ onu kim niyə süpürdü o zibili ora süpürməməkdir. Yəni bu baxımdan biz cəmiyyətdə alternativ fikirləri yaxud da hökuməti tənqid edən tərəflərin nəyi tənqid etdiyinə yox, niyə tənqid etdiyinə baxdığımız müddətcə biz əslində problemi çözmürük. Problemi xroniki hala, xəstəliyi xroniki hala gətiririk. Ona görə də sizin dediyiniz o, mənim təkrar öz fikrimə qayıdaraq verdiyiniz suala döndüyümdə, yəni bu nə qədər belə gedər? Bilirsiniz, yenə Rəhman müəllimin bir sözündən stat olaraq deyəcəyim. Bugünə qədər insanlıq müxtəlif modellər mənimsəyib, sınayıb dövlət olaraq. Zaman-zaman, məsələn, John Locke deyib, Levitan əcdahadır dövlət, yəni əzən yeyən. Sosialist nəzəriyyəsində bu bir növdə dəstəklənir vəsait. Amma bu gün üçün bir arada yaşamaq və bir-birinə zərər vermədən yaşamaq üçün dövlət modelindən daha fərqli bir model tapıla bilməyib. Eyni zamanda bu dövlətin də hər kəsi yeyib dağıtmayan, hər kəsi parçalamayan bir əjdaha yox, biraz daha uyumlu bir dəvə formasına salıb xidmət edən vəziyyətə gətirmək üçün də demokratik hüquqi dövlət anlayışı formalaşıb. Və bir gün də formalaşmayıb. Daha sentyabrın birində biz ikinci dünya müharibəsinin başlaması gününü təsdiqdə andıq. Avropada, dünyada 60 milyon insan öldü cəmsi 70 il bundan öncə. Niyə? Çünki bax o modellər axtarla insanlığa ziyan verə formalaşıb gəlib. İkinci dünya müharibəsindən sonra bugünkü Avropa ondan öncəki Avropadan daha sosial yönümlü bir dövlət oldu. Daha sosial hüquqları və fərdin azadlıqlarını önə çəkən modelləri mənimsədi. Ona görə də düşünürəm ki, bax bu model fərdin azadlığını önə çəkən və eyni zamanda hüquqla işləyən dövlət modeli ən doğru modeldir və biz də çalışmalıyıq öz dövlətimizi bu sferada tutaq saxlayaq.
Təşəkkürümü bildirirəm qonaqlarımıza, hüquqşünas Ələsgər Məmmədliyə və filosof Rəhman Bədəlova bu verilişdə iştirak etdikləri üçün və dinləyicilərimizə belə maraqlı fikirlər səsləndirdikləri üçün. Növbəti saat xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verənlər barəsində ətraflı məlumat siz xəbər saatından alacaqsınız. Bizimlə qalın bir sözlə.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu.